Gepleyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro Türkmenistana mülasyran saparynyň ýygyany, türkmen hökümetlerini söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyna öýüdi üstüne alan borçnamalaryny berjaý etmäge çagyrdy. Bu barada guramanyň web saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajyew, türkmen parlamentiniň başlygy dünýä Gözel Gulmanova, televiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşyryw we türkmen adalatçysy Ýazyz Dursun Gurbannazarow da bilen duşuk geçirdi. Ol kardeşleri bilen geçiren duşuklaryna ýurtdak media adatlygynyň bir topar kynçylygyny ara alyp maslahatlaşdyp gurmanyň habaryny aýdylýar. Ribeiro hususan Türkmenistana maglumata çäkli eliýetirlik bilen bir hatarda maglumatlaryň hem online hem de offline erkin akymynyň çäklendirmelerini aýratyn ünsi çekdi. Ol häkimetleri söz beýan adatlygy we media adatlygy babatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň degişli borçnamalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. Şu günkünde ýazara garaşy dünýäde medpuwat adatlygy diňe online maglumat Umut ekosistemasyna bolan eliýetirligi deň üpjün etmek arkaly gadanylýar diýip Ribeiro aýtdy. Ol internet tüzümlerine dolu we çäklendirilmedik eliýetirligiň howpsuz we demokratik jemgyýetiň aýrylmaz zerurlygy bolan media pluralizminiň möhüm bölegini emele getirýänini nygtady. Pikir alyşmalaryň dowamyny medpuwat kanunçylygyna kynçylyklar garaşy jemgyýetçilik hyzmatlaryny hödürleýän habar serişdeleriniň möhüm oruny Türkmenistanyň jurnalistleriniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly anyk aladalar we medpuwat işgärleri üçin zerur bolan howpsuz gurşuw putulandırmak babatyna medpuwat adatlygy wekili bilen häkimetleriň arasyna hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada maslahat edildi diýip habarda aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili putulandyrylan dialogyň zerurdygyny notady we Türkmenistanyň media adatlygyny kämilleşdirmek üçin häkimetler beýleki ýerli we halkara hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemekde öz ýardymlaryny teklif etdi diýip gurum aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili bilen geçirilen duşuklar barada gıyıt haça maglumat çap etdi. Duşugun dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem medpuwat azatlygy boýunça wekiliniň mandatyny degişli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp maslahatlaşyldy diýip Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistan medpuwat azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy iňen pes bahalary munasip bolýar. Serhesi reportýorlar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä medpuwat azatlygy gününe çap eden iňtäze ýyllyk hasabatyny Türkmenistan 180 ýurdun arasyna Ýazan 4-nji oruna ýylap 176-njy bolupdy. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň habarlar diňe rejimi taryplamagy gönükdirilýär diýip medpuwat azatlygyny esewan edici gurumy özüniň iňtäze hasabatyny aýtdy. Düýüp Britaniýada ýerleşen Artikel 19 adam hukuklary gurumasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça geçen hepde çap eden iň täze hasabatyny Türkmenistan 161 ýurdun arasyna Demirgazyk Koreýadan we Siriýadan öňe taýlanyp 159-njy setire munasyp boldy. Ýurtda garaşy köpçülükleriň habar berişleri işte hukmuna karar edilen media gurumasy ýok. Döwlet ýetirliginäki tele radio kärhanalary we medpuwat serişdeleriniň döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gadanlar gaýdylan ösüşleri taryplamak bilen borçlandyrylýar. Hökümetler raýatlara öz pikirlerini erkin aýtmagy, erkin beýan etmäge ruhsat bermedilikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şol sanly tele radio kärhanalary, medpuwat serişdeleri, gazet jurnallar, galwerde onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, mundan başga-da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň guralary umumyň erkin pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli serişdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar.